تصویر نمبر 24 یسو زندہ ہے۔ یسو دا بے جان جسم ایک قبر دے وچ رکھ دتا گیا، پر تیجے دہاڑے وہ پھر جی اٹھیا تے اپنے دوستاں تے ظاہر ہویا، پر انہاں چوں ایک جدا نا توما سی اتھے حاضر نہیں سی۔ انہاں نے توما نو دسیا، اساں خداون نو ویکھیا ہے، پر انہیں انہاں دی گلاں دا یقین نہ کیتا۔ تد یسو دوجی واری انہاں تے ظاہر ہویا، اس نے توما نو اپنے ہتھاں وچ کلاں دے چھیک وکھائے، انہیں اپنی پسلی وچ نیزے دا پھٹ وی وکھایا۔ یسو نے توما نو آکھیا، بے یقینا نہ ہو سگو یقین رکھ، مبارک او نے جڑے بغیر ویکھیاں ایمان لیاوندے نے۔ دوستو، سانو توما وانگوں بے یقینا نہیں ہونا چاہیدا، بلکہ ابراہم وانگوں ہونا چاہیدا ہے جنہیں خدا دے وعدے تے یقین کیتا۔ یسو تے ایمان لیا کے اسی خدا نو جان سکتے ہیں تے او دے نال ہمیشہ دی زندگی پا سکتے ہیں۔